Jiří Drahoš, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer. Tito neúspěšní prezidentští kandidáti na Hrad mluví o možné kandidatuře do Senátu. Politické ambice mají ale i někteří jejich dosavadní spolupracovníci a podporovatelé. Jiní se po prezidentské volbě vrátili ke svým původním profesím. Redaktorka Zdeňka Trachtová připomíná osobnosti, které na sebe během kampaně přitáhly pozornost.
Vy jste prostě člověk, který je obviněný, vy jste člověk, který je v podmínce, vy jste člověk, který byl obviněn z hanobení rasy a byl uznán vinným. Takže tady ze sebe dělejte hrdinu a pojďme prosím vás k tématu.
Upozornila na sebe začátkem ledna spolupracovnice kandidujícího Pavla Fischera Alena Ješková v debatě mluvčích prezidentských kandidátů pořádané portálem iDnes.cz, když se ostře pustila do extremisty Adama B. Bartoše, který zastupoval dalšího kandidáta Petra Haniga. Teď Fischerova mluvčí a dosavadní zastupitelka za KDU ČSL na Praze 1 zvažuje další politické angažmá.
Je pravda, že jsem dostala nějakou politickou nabídku a budu ji v příštích dnech zvažovat. Netýká se to přímo politické strany, ale kandidatury v podzimních volbách.
Řekla Ješková a naznačila, že se rozhoduje mezi kandidaturou v senátních a komunálních volbách. A není sama. Vstup do politiky plánuje také marketingový expert Martin Jaroš, který před prezidentskou volbou podporoval kandidujícího Jiřího Drahoše. Rozhoduje se mezi spoluprací s TOP 09 nebo Piráty.
Možná dobrý krok tomu je ta komunální volba v Praze, ale potom logicky další krok bych se pokusil na celostátní úrovni. Ale v každém případě tak, abych mohl opravdu nějakou práci udělat, aby za mnou něco bylo vidět.
Říká Jaroš, který v současnosti žije v Kataru, ale plánuje návrat do Česka. Stejně jako Ješkovou ho prý ke vstupu do politiky motivovala atmosféra ve společnosti po znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana. Další marketingový expert Jakub Horák, který pracoval na kampani prezidentského kandidáta Mirka Topolánka a ještě předtím spolupracoval s Piráty, se v politice chce dál pohybovat pouze jako marketingový poradce.
V současné chvíli mám nabídku od několika politických stran na přípravu voleb na pražský magistrát na podzim tohoto roku. Co se týče politiky, tak politikem se rozhodně stát nehodlám.
Zpět k původní profesi se vrátí také další člen Topolánkova týmu, bývalý europoslanec Eduard Kožušník z ODS.
Já jsem svým způsobem stále v politice, ale řekněme z té evropské, já jsem v řídícím výboru asociace bývalých europoslanců.
A návrat k původnímu zaměstnání plánuje také dosavadní mluvčí Jiřího Drahoše Kateřina Procházková.
Pravděpodobně se vrátím do Synopsis, to je projekt, který jsme založili zhruba před půl rokem. V podstatě děláme takovou investigativní novinářinu zaměřenou na Čínu.
Procházková zároveň nevylučuje ani další možnou spolupráci s Drahošem.
Pan profesor v současné době toho zvažuje víc, ta možnost Senátu, nějaké politické strany, hovořil také o think tanku.
Kandidaturu do Senátu už v pondělí oznámil další neúspěšný prezidentský kandidát, Marek Hilšer. O křeslo v Senátu se chce ucházet jako nestraník. O podpoře ale podle svých slov jedná s několika politickými stranami.
Já musím přiznat, že mě po těch volbách začali kontaktovat nejrůznější lidé z nejrůznějších politických stran. Já jsem neodmítal schůzky s nimi. Myslím si, že je třeba, abych se s těmi zástupci různých politických stran bavil. Uvidíme, jestli třeba někdo mě bude chtít podpořit, tak jak mi to různé subjekty nabízejí.
A kandidaturu do Senátu zvažuje také Pavel Fischer, který v prvním kole prezidentské volby skončil na třetím místě. Konkrétní plány chce oznámit na tiskové konferenci v příštích dnech. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
A my v tématu budeme pokračovat se sociologem společnosti Median Danielem Prokopem. Dobré ráno.
Dobrý den.
I z té reportáže je celkem jasné, že před těmi říjnovými senátními a komunálními volbami lze očekávat příliv nové krve do české politiky. Pokusme se teď trochu typizovat očekávání voličů. Dá se jednoznačně říct, jestli jsou teď víc v kurzu mladí neokoukaní kandidáti nebo naopak ti zkušení, tak pochopitelně úleb do senátu samozřejmě platí to věkové omezení, že kandidátovi musí být v době volby nejméně 40 let.
Tak v těch posledních volbách bylo specifické to, že v těch sněmovních, myslím, že byla trochu vyšší účast mladších voličů díky tomu, že mobilizovali Piráti, částečně SPD, takže to se ale velmi liší. Takže ta skupina mladších voličů je nejvíc nestálá, skupina starších voličů, která spíš preferuje obecně kandidáty ve středním starším věku, je stálejší, takže i proto ta česká politika je trošku stará, protože ty voliči jsou relativně v průměru starší. Ale myslím, že spíš záleží na typu toho kandidáta a jeho postojích než na věku.
A je pro kandidáta výhodou, když má předchozí zkušenost z veřejné nebo ze státní služby, jakou má například Pavel Fischer, co by bývalý diplomat, anebo se voličům víc líbí zkušenosti ze soukromé sféry?
No, když jsme se ptali třeba pro Český rozhlas, co jsou ideální profese, z kterých může pocházet prezident, tak tam je vidět, že je to buď to nějaká politická zkušenost, anebo veřejná sféra ve smyslu právě akademie, jako měl Jiří Drahoš a podobně. Menší důvěru mají třeba lidé z kultury v té politické kandidatuře. A to se ukazuje taky v senátních volbách, že samozřejmě až na výjimky, tak jako ty kandidátky z kultury nejsou zase tak úspěšné. Pokud to není člověk, který už byl aktivní nějak veřejně. To byl třeba pan Harapes na Praze 6 minulých volbách a podobně.
A jak vysoko byste ocenil politické akce Jiřího Drahoše, který v prezidentské volbě s nulovými politickými zkušenostmi výrazně potrápil politického dinosaura Miloše Zemana? Pomohl si tím u voličů, nebo ho teď budou brát primárně jako toho, který neuspěl?
My jsme se ptali ve výzkumu, který byl těsně po tom druhém kole, na politickou budoucnost Jiřího Drahoše. A většina lidí říkala, že by měl pokračovat v nějakém angažmá veřejné nebo politickém. Nicméně se představí spíš angažmá typu nějaká odborná funkce, což může být třeba ministr nebo nějaká odbornější funkce, po případě ten senát, nepředstavují nebo nespojují si ho dostatečně silně s nějakou ideologií jako názorovým vyhraněním, tak aby třeba vedl nějaké hnutí nebo stranu. Takže myslím si, že třeba ten senát a podobně tam by měl asi relativně velkou šanci, zejména v Praze, ale nějaký nápad na zakládat nové hnutí, tak na to je dost málo politicky profilovaný podle lidí.
To tež platí o Marku Hilšerovi, který byl se svým ziskem bezmála 9% v prvním kole prezidentské volby označován za možná největší překvapení. Bude podle vás silným kandidátem do senátu, nebo by udělal lépe, kdyby začínal na komunální úrovni?
No, myslím si, že může být silným kandidátem do senátu, protože přece v tom senátu se účastní kolem 25% voličů, potom už ta účast je relativně malá a ta známost pomáhá hodně. Ale kdyby kandidoval v Praze, jak chce, tak no říct, že v Praze většinou, ale zejména v těch centrálních oblastech, jsou až tak 2 až 3 silní kandidáti, takže on bude mezi nimi, řekl bych určitě, ale jako bude to asi těžký boj, protože tam vždycky mají i kandidáti pravicových stran nějakého silného protivníka. Takže řekl bych, že bude mezi těmi nejsilnějšími 2 a 3, pokud se rozumí kandidovat, ale jako, že by to mělo jisté kvůli tomu, kvůli té prezidentské volbě, to ne určitě.
A přeje podle vás doba zakládání nových politických stran, nebo by dávalo z pohledu politických nováčků větší smysl vstoupit do nějaké existující a zasadit se o její modernizaci?
No, já si myslím, že je za sebou nejfragmentovanější volby v historii, nebo možná od 90. let, tam byla ještě taková velká fragmentace, a ukazuje se, že zejména na té středopravé části toho spektra těch stran je už opravdu hodně a poškozuje to, že kandidují jako jednotlivé subjekty, mimo jiné v tom Dontově systému, který rozpočítává hlasy po krajích, tak ztratili hodně mandátů díky tomu, že vlastně jsme dostali 3 subjekty ze sumou hlasů asi 16%, kdyby tam byl jeden subjekt středopravý, TOP 09, KDU, ČSL a Starostové dohromady ze sumou 16%, kdyby měli mnohem víc mandátů, mnohem víc poslanců. Takže zakládat nové strany jakhle připadá moc smysluplné a zejména proto, že všichni ty kandidáti, aspoň podle toho, jak se nějak základně profilovali, jsou zhruba z této části spektra. Pokud někde možná se uvolňuje prostor, tak to je nějaká liberální levice, protože s poklesem podpory ČSSD a s tím, že vlastně neuspěla moc ta liberální část, takže dneska jakoby, je šance, že tam bude silnější část kolem Milana Chovance a podobně, tak se možná uvolňuje část nějaké liberálnější levici. S tím taky, že neuspěl Matěj Stropnický a jeho Zelení. Takže tamto část toho spektra možná bude neobsazená. Ona je hodně malá, možná tak na stranu, která dostává 5 až 10%, ale to žádný z těch kandidátů, jak se profilovali, neodpovídá tomu profilu stranickému. Takže myslím si, že z jejich strany zakládat nové hnutí není úplně strategické. Spíš bych to viděl jako na buď to tu nezávislou kandidaturu, anebo aktivitu v rámci stran, jako říká Pavel Fischer, který má blízko KDU ČSL.
Tak to byl sociolog společnosti Median Daniel Prokop. Děkuju, nashledanou.
Díky, nashledanou.